Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հակասական տեղեկություններ հայ-ադրբեջանական սահմանից, սահմանապահ կառույցը պնդում է, դիրքային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, Սյունիքից և Գեղարքունիքից հակառակի մասին են ահազանգում։ Իշխանությունները չեն շտապում մեկնաբանել Հայաստանում ռուսական դպրոցներ ստեղծելու և ռուս ուղղափառ եկեղեցու թեմ հիմնելու մասին Մոսկվայից են չող հայտարարությունները։ Ադրբեջանը հերթական զորավարժությունն է սկսել Լաչինում։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները կարող է կրկին փակուղում հայտնվել։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչև ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Շուշիում 3 տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել ևս 1 աճյուն, այս մասին հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում հայտնաբերվել է 1686 աճյուն, որոնց թվում նաև քաղաքացիական անձինք կա։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի եռակողմ հանձնաժողովը Մոսկվայում քննարկելու է ճանապարհները վերաբացելու հարցերը։ Հոկտեմբերի 20-21-ը Մոսկվա է գործողվում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեդ Գրիգորյանը։ Այսօր նա ասել է, թե որոշակի պատկերացումներ կան երկաթգծի մասով, Մոսկվայում քննարկվելու է ավտոճանապարհները վերաբացելու հնարավորությունները։ Նա նաև հայտնել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համաձայնություն է կայացվել Հայաստան մատակարարվող ռուսական բնական գազի գնի շուրջ։ Հիշեցնեմ, Հայաստան մատակարարվող գազի մենաշնորը պատկանում է ռուսական Գազպրոմ ընկերությանը։ Երևանում այսօր մեկնարկել է հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային տնտեսական համաժողովը։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Դմիտրի Վոլվաչը ասել է, որ Ռուսաստանը պլանավորում է մոտ ապագայում Հայաստանի տնտեսությունում 1 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին, վերջինս հայտնել է Եվրամիության պատրաստակամությունը օժանդակելու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդմանը և վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են նաև Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը այսօր Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Ռուսաստանն է սկսել պատերազմը Ուկրաինայի արևելքում և Ռուսաստանն է խոչընդոտում խաղաղ կարգավորմանը։ Նա ասել է, որ Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը ԱՄՆ-ի աջակցությունը անսասան է և հայտարարել. «Մենք կրկին կոչ ենք անում Ռուսաստանին վերջ տալ Ղրիմի օկուպացիային, դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայի արևելքում, դադարեցնել իր անկայունացնող ակտիվությունը Սև ծովում և Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով, ինչպես նաև հաքերային մշտական հարձակումները և չարամիտ այլ գործողությունները ԱՄՆ-ի և մեր դաշնակիցների դեմ»։ Լոյդ Օստինը Ուկրաինայի ժամանել Վրաստանից Սևծովյան տարածաշրջանում, նա այցելելու է նաև Ռումինիա, իսկ հոկտեմբերի 21-ից 22-ը Բրյուսելում մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Լեհաստանի սահմանապահները 3 արտասահմանցի են ձերբակալել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ, նրանք մեղադրվում են Բելարուսի տարածքից Լեհաստան անցնելու անօրինական միգրանտներին օժանդակելու մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ընդդիմադիրներին չեն գոհացնում հայ-ադրբեջանական սահմանից եկող մտահոգիչ լուրերի վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումները։ Խոսքը մասնավորապես Կապանի Փելասարի մասին է, տեղից պնդում են, որ այն հանձնվել է Ադրբեջանին, ազգային անվտանգության ծառայությունն ի պատասխան էլ հայտարարել է, թե այդ տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, սակայն ընդդիմադիրները պնդում են, մտահոգությունները չեն փարատվել, իշխանություններն ինչ-որ բան թաքցնում են հանրությունից։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Պաշտպանության փոխնախարարն ու խորհրդարանի անվտանգության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորները որևէ կերպ չեն արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանից, Սյունիքից և Գեղարքունիքից ստացվող լուրերին, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը առաջին դեպքում առաջ խաղացում ունեն, երկրորդի դեպքում էլ Հայաստանի տարածքի այն հատվածներում, որտեղ հաստատվել էին դեռ մայիսին, ակտիվ ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում։
Զորքերի ահավորվածության, դիրքերի քանակի, հեռավորության և նմանատիպ այլ հարցերը կանակարծում են պետական գաղտնիքի մասնի օրենքը տարերին, օրենքին։
Պարզ չլինեն, որ գերի չընկնեն, օրինակ մտածելով, որ Փայլասարը հիմա մեր տիրապետության տակ է, որովհետև Հայաստանի սահմաններից ներս է գտնվում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Սյունիքի Փելասարի կամ Փայլասարի հատվածում ադրբեջանցիների առաջխաղացման մասին Կապանի համայնքապետի և Սյունեցի ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի պնդումներից 2 օր անց միայն 3 հայտարություն տարածեց, պնդելով Փելասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չունեցել և Հայաստանի սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պաշտպանությունը նշված հատվածում։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյան այս հայտարարության մեջ ևս խնդիր է տեսնում և այդ մասին բարձրաձայնեց այսօր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նիստին։
Եթե դելիմիտացիա տեղի չի ունեցել, ինչու է ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրության մեջ ասում, որ դա պետական սահման է։ Եվ վերջո դա լեգիտիմացնում է այն, որ ադրբեջանցիներն այս պահին գտնվում են ճիշտ այն դիրքում, որտեղ պիտի գտնվեն։ Միջդեռ դա պետական սահման չէ, իմ ամբողջ ասած իմաստը դա է։
Եթե նույնիսկ տեսականորեն ազգային անվտանգության ծառայությունը սխալ բան է արել, այ հիմա դուք լեգիտիմացնում եք։ Դուք հիմա միտք եք դուք տալիս, եթե նույնիսկ սխալմունք է տեղի ունեցել։
Այսօր Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանն է տեղական Զանգեզուր TV-ին նոր մանրամասներ պատմել Փայլասարից։ Ըստ Փարսյանի, Սարը դեռ դեկտեմբերին է զիջվել և այս ընթացքում տեղում հսկողություն են իրականացրել ռուս սահմանապաները, բայց օրերս Փարսյանի համար անհայտ պատճառներով ռուսներն իջել են բարձունքից և վերահսկողությունը անցել է Ադրբեջանին։
Հատվածը նաև կարևոր բարձունքի ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատված է մեր համար։ Հիմա ռուսների բացակայության պատճառով ամբողջովին այս հատվածը անցավ ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո։
Փայլասարում անցած տարվա պատերազմից առաջ Հայաստանի հոփամակարգն է տեղակայված եղել։ Այժմ Փարսյանի պնդմամբ այս կետից Ադրբեջանը կարող է կրակի տակ պահել Կապանը, Ակարակը, Խնդրարցը, ինչպես եղել է 90-ականներին։
Հիմնական ճանապարհը նախկինում, որ մենք օգտագործում ենք Ակարակի ուղարտ ուժանից գյուղեր հասնելու համար, հիմա ամբողջովին իրենց վերահսկողության տակ է, հիմա մենք օգտագործում ենք այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Փաստացի մեր գյուղացիների մուտքը արդեն այս տարածք արգելվում է այս ճանապարհով։
Լրագրողներին տեղում լինելու և նկարահանումներ անելու թույլտվություն ուժային կառույցները չեն տալիս։ Այսպիսի կարգավորում է գործում նաև սահմանամերձ Գեղարքունիքում։ Միայն ուժայինների թույլտվությամբ, ուղեկցությամբ և նրանց մատնանշած հատվածներում է հնարավոր նկարահանում անել։ Թույլտվության համար գլխավոր շտաբին գրավոր դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանին օրերս պատասխանել են, որ այս փուլում նրա այցը սահմանային հատվածներ նպատակահարմար չեն համարում։
Պաշտպանության նախարարությունը ամեն կերպ խոչընդոտում է, նույնիսկ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի մշտական անդամներին այցելելու այն ուղղություններով, որի հետ կապված տարբեր հանրային հնչեղության խնդիրներ կան։
Գեղարքունիքում ադրբեջանական զինված ուժերի ամրաշինական ակտիվ աշխատանքների ապաստարանների կառուցման, ճանապարհների բետոնապատման, վառելափայտի կուտակման մասին Հայաստանի օմբուդսմեններ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել։ Գրառումից 2 օր անց, այսօր միայն աշխատանքային օրվա վերջում, պաշտպանության նախարարությունը ուռճացված որակեց օմբուդսմենի հայտարարությունը, պնդելով, թե ադրբեջանական կողմի նման աշխատանքների փորձերը կանխվում են հայկական ված ուժերի կողմից։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը միջդեռ ասում է, իրենց մուտքն այդ հատվածները արգելել է և նախկին օրինակները ողջամիտ կասկածի տեղիք են տալիս, որ Հայաստանի սահմանը մայիսին հատած ու այնտեղ հաստատված ադրբեջանցիները նման աշխատանքներ արել են։
Ադրբեջան այն հատվածներում, որտեղ ներխուժում է ապահովել, իմ տպավորությամբ դա համարում է սահմանի իր համար ճշգրտված հատվածը, և դրա ամրությունը, անվտանգությունը ապահովման ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ է տանում։ Դրանք սկսում են կոնկրետ տարբեր դիրքերի ամրաշինական կամ տեխնիկական գահավորվածությունից ավարտված միջ դիրքային տարածության այդ դիրքերը կող ենթակառուցվածքների կառուցման մասով, որովհետև այդպիսի աշխատանքների ծավալները կա։
Մինչ անվտանգության հանձնաժողովի իշխանական անդամները խուսափում են խոսել սահմանամերձ տարածքների մասին, ընդդիմադիր պատգամավորները ընդգծում են, շաբաթներ շարունակ հանդիպում են, պահանջում ուժային կառույցների ղեկավարների հետ պարզաբանումներ ստանալու համար, սակայն այդպես էլ արձագանք չեն ստացել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը ճիշտ ապում պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունի Ռուսաստանի արտգործնախարն, ասելով, թե Հայաստանի իշխանությունը հետաքրքրված է երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։ Հայաստանը մոտարալեզու դպրոցների բացման դեմ պայքարած երբեմնի ակտիվիստները, որոնք այսօր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում, խուսափում են պատասխանել հարցին, թե ինչ են խոստացել Հայաստանում արդեն իսկ ամուր ռազմական ներկայություն ունեցող ռուսական կողմին։ Մինչ այդ Մոսկվան խոսում է Հայաստանի տարածքում ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմ հիմնելու հնարավորության մասին, ինչը Մոսկվայում գնահատում են քայլ, որը դավանական իրավունքի տեսանկյունից նշանակում է չճանաչել Գարեգին երկրորդի գլխավորությամբ գործող հայկական նվիրապետությունը։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին ողջունում է ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմի հիմնումը Հայաստանում։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Մայր աթոռի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը. Հայաստանում թեմ հիմնելու որոշումը ռուս ուղափառ եկեղեցու ղեկավար Մարմինը սինոդը կայացրել է օրերս համայն ռուսիո պատրիարք Կիրիլի, համենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալլա Շուքյուր Փաշազադեի Մոսկվայում կայացած եռակողմ հանդիպումից 2 օր անց։
Նույն հաջողությամբ հայ առաքելական եկեղեցին գրեթե աշխարհի շատ երկրներում, եթե ոչ բոլոր, ապա մեծ մասամբ երկրում ունի թեմեր, և ոչ մի խոչընդոտ չկա հայ առաքելական եկեղեցու ընթարաջ, որ այս կամ այն երկրում թեմեր բացի իր սպասավորություն իր հոգևոր հոտի մեր հայրենակիցների։ Հայ առաքելական եկեղեցին միանշանակ ողջունում է
ռուս ուղափառ եկեղեցու այդ որոշումը այստեղ թեմ բացել։
Այո։
Ըստ սինոդի հայաստանյան թեմի աթոռանիստը կլինի Երևանում, առաջնորդը կդառնա Ռուսաստանի Կլին քաղաքի արքիեպիսկոպոս Լեոնիդը։ Հայաստանում ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմ երբեք չի եղել, անգամ ռուսական կայսրության ժամանակներում։ Եղել են ծխական համայնքներ։ Մոսկովյան Նովայա գազետան Պատրիարք Կիրիլի առաջնորդությամբ կայացրած այս որոշումը բնութագրել է որպես քայլ, որը դավանական իրավունքի տեսանկյունից նշանակում է չճանաչել Գարեգին երկրորդի գլխավորությամբ գործող հայկական նվիրապետությունը։ Տեր Եսային, սակայն, պնդում է, թե հայ առաքելական եկեղեցին վտանգ չի տեսնում և որ այս հարցը վաղուց է քննարկվել երկու երկրների հոգևոր որ առաջնորդների միջև։
Երկար ժամանակ ռուս եկեղեցին քննարկում էր կամ որոշում էր, թե ինչ տեսքով այստեղ հանդես գա, որպես թեմ, վարչական ինչ միավորով հանդես գա, որպես թեմ կամ որպես համայնք, և ի վերջո ռուս եկեղեցին որոշեց, որ թեմ բացի։
Երևանում քանաքեռում գործող Սուրբ Աստվածածին ռուսական եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Արսեն քահանա Գրիգորյանցը ազատությանը փոխանցեց, որ ներկայում Հայաստանում գործում են ռուս ուղափառ 8 եկեղեցիներ, որից 3-ը Երևանում, 2-ը Գյումրիում, 1-ը Վանաձորում։ Տեր հայրը սահմանափակվեց միայն այս տեղեկության պատճառաբանելով, որ հարցազրույցի համար հարկավոր է ստանալ ռուս ուղափառ եկեղեցու վերադասների թույլտվությունը։ Քանի որ Հայաստանում թեմ հիմնելու պատճառների մասին այսօր հնարավոր չեղավ մեկնաբանություն ստանալ ռուս ուղափառ եկեղեցուց, դիմեցինք Տեր Եսայուն։
Բնականաբար այստեղ նաև հաշվի առնելով խաղաղապահ զորքերի առկայությունը, նաև ռուս համայնքի առկայությունը, նաև եւ այդ հանգամանքները հաշվի առնելով որոշեցին, որ թեմ բացեն, եւ բնականաբար մայրաթուրի հետ քննարկվել է, բայց դա իրենց որոշելիքն է, ինչ ձևով ներկայանալ։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը Հայաստանում եկեղեցական թեմ բացելու սինոդի որոշման հիմքում կրոնականից բացի այլ քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։
Հայաստանում հիմա ուղղափառների շատ փոքր թիվ կա։ Վերջին տասնամյակները չգիտեմ, բայց նույնիսկ 20-րդ դարի սկզբի համեմատ անհամատ ավելի քիչ։ Առաջիկայում կարծեք թե նաև ռուսական դպրոցների բացման մասին է նորից խոսք գնում Հայաստանում, հիմա ռուս ուղղափառ եկեղեցու ներկայացուցչություն արքեպիսկոպոսական մակարդակով, որը շատ բարձր մակարդակ է և որը ակնհայտորեն կրոնական խնդրով չի պայմանավորված։
Հիշեցնելով նաև ռուսական դպրոցների վերաբացման մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունները, ազգագրագետը պնդում է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո այսօր Երևանի կախվածությունը Կրեմլից հասել է անկախությունից ի վեր աննախադեպ մակարդակի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասին Գորիսում հետընտրական կրքերը չեն հանդարտվում իրավապահները կասկածներուն են, որ կալանավայրից իշխանությանը հաղթած Արուշ Արուշանյանի աջակիցները ընտրակաշարք են բաժանել։ Արուշանյանը կալանավորված է նախորդ հունիսին տեղի ունեցած արտահերտությունների ժամանակ կատարած ընտրախախտումների մեղադրանքով։ Նոր գործի մասին իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում։ Գորիսի նորընտիր քաղաքապետի պաշտպանն է պատմել, որ այժմ էլ Արուշ Արուշանյանի հայրը կարող է ընտրակաշարքի գործով որպես մեղադրյալներ գրավել։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Գորիսում ավական ընտրությունների ավարտից հետո էլ կրքերը չեն մարում իշխանությանը կալանավայրից հաղթած Արուշ Արուշանյան դաշինքի թեկնածուներին ու աջակիցներին տասնյակներով ոստիկանություն են տանում, ասում է դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արուշ Արուշանյանի փաստաբանը։
Սա բացարձակ տերոր է, ուրիշ ոչ մի բան։ 3 ամբողջ օրը ես նշված անձանց հետ, որոնք թվով 33 հոգի են, մասնակցել եմ հարցակնություններին իմ յուս գործընկերոջ հետ միասին։ Մեկ օրվա ընթացքում հարցակննել են 33 անձ։
Արուշանյանի աջակիցներին հարցակննության են տանում ընտրությունների նախորդ օրը հարուցված ընտրակաշարքի գործով։ Արուշանյանը կալանավորված է հունիսի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կատարած ընտրական խախտումների մեղադրանքով։ Իսկ վերջին գործի մասին իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում։ Արուշանյանի փաստաբանն է մանրամասնում։ Դատարանի որոշման մեջ նշված է, որ գործը հարուցվել է Արուշանյանի հոր Գագիկ Արուշանյանի կողմից ենթադրյալ ընտրակաշարք բաժանելու դեպքի արդիվ։ Գագիկ Արուշանյանը որդու գլխավորած դաշինքի նախ ընտրական շտաբի ղեկավարն է։
Իբր ընտրակաշարքները բաժանել, որը իրականության հետ ուղղակի բացարձակապես աղերս չունի։ Ասենք Արուշանյանի հորոքորտ տղաներին են կանչում։ Տրամաբանությանն որն է մարդ հենց տենց էլ գրել է հերացուցմունքի մեջ։ Գժվել եք դուք, ասում եմ։ Գագիկ Արուշանյանը իմ հոր եղբայրն է, Արուշ Արուշանյանը իմ եղբայրն է, մենք նույն անկողնում ենք մեծացել, այսինքն Գագիկ Արուշանյանը ինձ պիտի ընտրակաշարք տար, որ ես գնա իմ եղբոր ընտրեի, չէ, ծիծաղելի է, չէ, ես ամեն ինչը։
Հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանի 9 համայնքներում ընտրություններ են անցկացվել։ Ըստ դատախազության ընտրական հանցագործությունների մասին 32 ահազանգ է ստացվել։ 5 դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, 26 ահազանգը ստուգվում է։ Միայն Գորիսի դեպքով է քրեական գործ հարուցվել։
Բայց կտրականությունը ինչով է պայմանավորված, էլ ես չեմ հասկանում։
Գագիկ Արուշանյանը դեռ որևէ կարգավիճակ չունի, մինչ այս պահը հարցակննության էլ չի հրավիրվել։ Պնդում է, չեն կարող ընտրակաշարքի մեկ փաստ գտնել։ Ընտրությունների նախորդին հարուցված քրեական գործը իշխանության հիմնական մրցակցին ճնշելու, վախի մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով է։
Գլուխները պատին են տվել, երբ Հայաստանը ժամանակ ասեն, ուզում են սրասեն, բայց չի ստացի, ասնոտ ուղակի։ Դա հերթական շանտաժ, դա հերթական մոտանը տվողի հոգեբանությունն է, այն են փոքրոքիությունն է, որ չի կարող ինքը համակեցի, որ ինքը պայն լա տվալ։ Ձեզ բան չի կարող, մեկ գոնը մեկ կետ մեկ մարդ չի կարող կանգնասի, ինձ առաջարկել են, ոչ թե տվել են, այլ առաջարկել են, չի կարող նման բան լինել։
Ընտրությունների օրը ոստիկանությունը խուզարկություններ կատարել Արուշ Արուշանյանի նախընտրական շտաբում ու մի քանի ժամ փակել մուտքը։ Սյունիքում դիտորդական առաքելություն իրականացնող Դանիել Իոանեսյանն ահազանգեր է ստացել թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ճակատի կատարած ենթադրյալ ընտրախախտումների մասին, բայց իրավապահները ոչ բոլորի հետքերով են գնում, սա է խնդրահարույց, ասում է Դանիել Իոանեսյանը։ Հիշեցնում են, Սյունիքի տեղ գյուղից ահազանգ են ստացել, թե ընտրակաշարք է բաժանել իշխանական թեկնածուներից մեկի եղբայրը, և սա միակ ահազանգը չի եղել տեղ գյուղից։
Մենք իշխանության վարկագծում տեսնում ենք թերացում տեղ գյուղում, տեղ համայնքում տեղի ունեցածի պատշաճկունության առումով, բայց չենք տեսնում որևիցե խնդիր այն մասով, թե ինչ են իրանք անում Գորիսում, որովհետև Գորիսում բաժանվել է ընտրակաշարք, մենք դրա մասին ունենք արժանահավատ տեղեկություններ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավական ու ցուցակը գլխավորած Վլադիմիր Աբունցը, որ երկու անգամ պակաս քվե է ստացել Արուշանյանից, չցանկացավ արձագանքել Գագիկ Արուշանյանի մեղադրանքներին, ասած տեղյակ չէ, ում ինչի համար են ոստիկանություն տանում։
Չեն իզգիտը, որ խախտումներ եղել է, բայց չեմ անում ինչի մասին խոսքը, վիրապամ արմիներն է զբաղտրած։ Ну, а что вахи мотнуты стоят? Ну, что вахи мотнуты чисто. Ярелен, хахтуны, ярелен, арзанагрвека, дырпата саныра чука, чайм алым, ищем карасы.
Գորիսում ժողովրդավարական ընտրություններ են եղել, իշխանական պարտված թեկնածուն դժվարանում է գնահատել, ընտրությունների վերջնական արդյունքից հետո կասի, շուրջ 3 ամիս կալանավայրում գտնվող Արուշ Արուշանյանը Գորիսի գործող քաղաքապետն է, նա մեղադրվում է ընտրողներին կաշարկ տալուն, օժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաճարակի հերթական ալիքը Հայաստանում օրական տասնյակ մարդկանց կյանք է խլում, վարակվում են հարյուրավոր մարդիկ հիվանդանոցներում, հատկապես վերակենդանացման բաժանմունքներում այլևս ազատ մահճակալ չկա, հիվանդների մեծամասնությունը չնայած կովիդի ծանր ընթացքին շարունակում են ընդդիմանալ պատվաստմանը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Հոգնել է այս բոլոր սարքերից 70-ամյա Զարիկ Հակոբյանը, նեղ սրտում է վերակենդանացման բաժանմունքում, լարերի մեջ խճճված, սարքերի աղմուկի տակ։ Երկու ամիս առաջ է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժկենտրոն տեղափոխվել COVID ախտորոշմամբ, COVID բառը լսում նյարդայնանում է։ Այս բուժկենտրոնի 500-ից ավելի մահճակալները վերակենդանացման բաժանմունքի 114 տեղերը, բոլորը զբաղված են, COVID վարակակիրներ են, 41-ամյա Սիրանուշ Նալբանդյանը շնչառական սարքերի տակ է, թոքաբորբի ծանր ընթացքով, բայց ճպիտը նրա դեմքին անընդհատ է, պիտի պայքարեմ, ասում է կլորացող փորիկը ցույց տալով, 5 ամսական է, ձերքերով է ցույց տալիս, աղջիկ է, հասկացնում է, հետո ցույց է տալիս այս պատերազմում զոհված որդու Հայկի նկարը, Սիրանուշը հասկացնում է այս հղիությունից հետո մեկնել է պլանավորում, աղջկանից հետո որդի է ուզում ունենալ, ունենալու է, վստահեցնում է աչքերով, նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Հայաստանում այժմ հիմնականում դելտա շտամն է շրջանառվում, որ շատ արագ ընթացք ունի, ասում է բուժկենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Թոքաբորբը զարգանում է շատ կարճ ընթացքում, 1-2 օրում կարող է, այսինքն 0% թոքաբորբից դառնալ 80-90% կամ 1-2%-ից նույնպես այդպիսի բարդ արագ զարգացում ունենալ։
Վերակենդանացման բաժանմունքում հիմնականում երկ կողմանի թոքաբորբերի ծանր պատկերով ուղեկցող այլ հիվանդություններով մարդիկ են, այս բաժանմունքի 100-ից ավելի հիվանդներից միայն մեկն է, որ պատվաստման ամբողջական 2 դոզա է ստացել, շեշտում է փոխտնօրենը, մյուսները ընդհանրապես պատվաստված չեն, ավելի նույնիսկ COVID-ի ռեանիմացիայում են դեմ պատվաստմանը։ Զարիկ Հակոբյանն ապաքինման այս չարչարանքները մոռանում ու վախենում է, բա որ ոտքերն այտուցվեն։
Ոտքերի հիվանդության են, ուռելու վրա ազդումա, դա ինձ ոտքա, համար առաջիվա։
Վերակենդանացման բաժանմունքում 10-րդ օրն անցկացնող Լիլիա Մարտիրոսյանն էլ է պատճառներ գտել չպատվաստվելու համար։ Տիկին Լիլիան COVID-ին էլ կամահրանքով էր վերաբերվում, մինչև այստեղ հայտնվելը։
Ես կարծում եմ, որ բոլորը մի քիչ իրանք համբեր ուշադիր լինեն, որովհետև ան չեն խաղացում, բայց
Բաժանմունքի միակ պատվաստվածը Սամվել Միրզախանյանն է։
Պատվաստվել է Չինականից։
Հետո արագ ավելացնում է, եթե չպատվաստվեի, մեռած կլինեի, թոքերը 70%-ով ախտահարված էր։
Հիմա կարևորը չենք մահացել, լավ է։
Թե ինչ կորուստներ է պատճառել COVID-ը, թվարկել դժվարանում է, որովհետև հիշողությունն արդեն տուժել է, տեսողությունն էլ այն չէ, կիլոգրամներ էլ է կորցրել։
Ահավոր հիվանդություն ասա։ Շատ ահավոր է, տեսողությունս էլ աշխեղվել, ես ես դաժան բան չէի տեսել, 70 կիլոյի չապ եմ վերել, հիմա երեմի 50 կիլո չկա։
Վերջին 24 ժամում COVID-ի 1054 նոր դեպք է գրանցվել, 37 հոգի է մահացել։
Մենք ալիքի են, գագաթնակետին ենք կարելի ասել։
Բուժկենտրոնի մուտքի մոտ իրենց հարազատի մասին որևէ տեղեկություն փնտրող հարազատներ են, ծանրոցներ, իսկ ընդունարանում ամեն պահին նոր հիվանդների են ընդունում։
Այստեղ նախնական զննում է իրականացվում, արժևորվում է հիվանդը։
Նորայր Հակոբյանն ընդունարանում է սպասում, որ բաժանմունք կտանեն իրեն, սրտի խնդիրներ ունի, COVID-ն ավելացավ, պատվաստվել չհասցրի, ասում է։
Գնացի ստուգումներ եմ ես, ասի նորմալ շատ խիստ է, եղքի տա, մատիր ծառուն վեկալին, ասի մի քիչ բանա, գնա բուժման տենակ ինչ այդ բանան, ցես պատմության մեջ են գալի։
Բայց միանշանակ, եթե պատվաստված լիներ նախ առաջիներին, միգուցե անգամ չէ հիվանդանալ, եւ երկրորդ հիվանդանալու դեպքում հավանական ախտանիշներն ավելի թեթև կլինեին։
Իսկ վերակենդանացման բաժանմունքում COVID-ից ու հիվանդանոցային պատերից ազատագրվելն ամենամեծ ցանկությունն է։ Սամվել Միրզախանյանը հենց կարողացավ նստել, անմիջապես տան մասին երազեց։
Հիմա որ ասեք, գնացեք տուն կգնամ, ազնվությամբ այս հագուստով գնեմ կգնամ շարապարը։
Զարիկ Հակոբյանն իրեն շուրջ 2 ամիս սպասարկող բուժանձնակազմից դժգոհ չէ, բայց ասում է, իմ նազն ամենալավը ամուսինս կտանի։
Կտանի, ինքին շատ ասիրի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքացու 5 նմուշի անձնագրերին փոխարինելու կգա նոր կենսաչափական անձնագիրը։ Անցումային այս փուլում որոշվել է կրճատել 5 նմուշի անձնագրերի վավերականության ժամկետը, 10-ի փոխարեն այն դարձնելով 2 տարի։ Ինչ հանրության շրջանում քննարկման թեմա էր դարձել, հանդիմախոսները պնդում են, որ կարճաժամկետ վավերականություն ունեցող անձահաստատող փաստաթուղթը կարող է բարդացնել հատկապես արտասահմանյան մուտքի թույլտվություն ստանալու հարցում։
Ոստիկանության նախաձեռնած փոփոխությունների համաձայն առաջիկայում 5 նմուշի անձնագրերը 10 տարվա վավերականության փոխարեն կտրվեն 2 տարով։ Պաշտոնական պարզաբանմամբ այս քայլն արվում է ամբողջությամբ նոր կենսաչափական անձնագրերի անցնելու համար։ Եթե որոշման նախագիծն ընդունվի կառավարության նիստում, քաղաքացիները ստիպված կլինեն կամ 2 տարին մեկ անձնագիր փոխել, կամ 25,000 դրամ վճարել կենսաչափականի համար, որը կտրվի 10 տարի ժամկետով։ Անձնագրային և վիզաների վարչության իրավաբանական բաժնի պետ Իրինա Մկրչյանը պնդում է, կենսաչափականի անցնելու միակ պատճառը Եվրամիության պահանջն է։
Այսինքն այս փոփոխությունը նախատեսվում է միայն նոր համակարգին անցնելու համար, ինչը չի ընդհատելու անձնագրերի տրամադրումը և չի առաջացնելու անձանց իրավունքների սահմանափակում։ Նշեմ նաև, որ կենսաչափական տվյալներ պարունակող ճամփորդական փաստաթղթերի տրամադրումը բխում է Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրոմիություն, Համապարփակ Գործընկերության համաձայնագրի պահանջներից։
Պաշտոնական պարզաբանումը, սակայն, առայժմ քչերին է համոզում, ազատության զրույցում երևանցիներից շատերն էին ասում, ծառայությունը թանկ է եւ անհասանելի իրենց գրպանի համար։
Չէ, քանի վիճակի չեմ տալու, ես ունեմ անձնագիր 3000 դրամանոց, իհարկե քամիան հանրապետության մեջ, օկտոբերի դայմ օկտոբեր առայժմ չունեմ, ես ի վիճակի չեմ
այդքան գումա։
Եթե ժանաս այդ կարող իշքան կարող ժանասեն։ Եթե ժանասեն կարող, ամի գուցե։
Ես չեմ աշխատում, որ վճարեմ այդքան։
Համաձայն չեմ։
Ինչու՞։
Որովհետև սրանք բոլորովին ինձ բավականին ձեռա տալիս։
Դե դուրս գնալու համար դա պետք
է։ Դե դուրս չեմ գնում ես, եւ որ դուրս գնեմ այդ ժամանակ մտածեմ։
Իս թանկ չի 25,000։
Բնականաբար շատ թանկ է։ Իրոք թանկ է։
Կենսաչափական անձնագիր ստանալու համար ավելի քան 15,000 կենսաթոշակառու ստիպված կլինի ողջ ամիսը ապրել 500 դրամով։ Նրանք ստանում են նվազագույն կենսաթոշակ, որը կազմում է ընդամենը 25,500 դրամ։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղը ըստ պաշտոնական աղբյուրների կազմում է ամսական 66,000 դրամ։ Այս դեպքում էլ կենսաչափական անձնագիր ստանալու համար քաղաքացին ստիպված կլինի ծախսել գումարը, որով կարող էր առաջին անհրաժեշտության սննդամթեր գնել մոտ 2 շաբաթվա համար։
Ոչ բոլորի համար կարող է այդ 25,000-ը մաչի լինել, օրինակ կենսակ թոշակառուների համար այդ 25,000-ը քիչ գումար չի։
Շատ թանկ է, չեմ կարա։
Չէ, դուրս չեմ գնում, եթե դրսի պահանջին օգտվաս կանեմ։
25,000-ը թանկ չի, եթե դուրս գնալու լինեք կարող։
Բայց թանկ է, բայց ի՞նչ է, թանկ է, բայց ի՞նչ է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ հաճախ է շրջագայում, տարակուսած է, 2 տարվա վավերականությամբ անձնագրերով ինչպես կարող է ստանալ այլ երկրների վիզա, երբ դրանք սովորաբար ավելի երկար ժամկետով են տրվում։
անձնագրի վավերության ժամկետը 2 տարի սահմաններու դեպքում, այդ երկարաժամկետ վիզաների կիրառման կամ դրանց օգտագործման օգտվելու հնարավորություն ինչպես է կարգավորվել, այսինքն մարդը գտնվելու է արտասահմանում ընդհանրեն 3-4 տարով, ու հիմա ինչպես է իր նոր անձնագիրը, հա, այդ հարցը լուծելու, կամ դրա համար պետք է լրացուցիչ վճարներ կատարի քաղաքացին, կամ պետությունը 2 տարի մեկ անձնագիր է փոխելու, կամ այսինքն այս հարցերը թե ֆինանսական, թե իրավական կարգավորումների առումով պատասխաններ չունեն այդ որոշման հիմքում, եւ սա համար անորոշություն է առաջանում։
Փորձագետների խոսքով առաջարկվող նախագիծը ելավելի մեծ բեր կդառնա արտերկրում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների համար, կամ պետք է 2 տարին մեկ Հայաստան գան անձնագրի ժամկետը երկարացնելու համար, կամ դիմեն դեսպանատուն կամ հյուպատոսարան 1000 դրամի փոխարեն վճարելով 60,000 դրամ։ Դրսում այդ գինն է, ասում է Հայաստանի նախկին փողոստիկանապետ, ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության նախկին պետ Հովանես Քոչարյանը։
Հասկանալի է, որ պետությունը կարծես թե ֆինանսական մուտքերի ծախսերի մասով բյուջեի փոփոխստեր տեղի չեն ունենում, որքան ես հասկանում եմ նախագծի մեջ արկա տեղական հիմնարարման գրառումներից։ Քաղաքացիները, քաղաքացիների բեռն է շատանում։ Տեսեք, եթե դու 2 տարի մեկ փոխելու ես անձնագիր, մեր քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը, ու մեծամասնություն դրսում է, եւ նրանք ստիպված են լինելու անձնագիր փոխելու համար դիմել հյուպատոսական ծառայություններ, դիվանագիտական ծառայություններ, որտեղ անձնագրային գործողությունների արժեքը շատ բարձր է։
Նախագծերը հանրային քննարկման են դրվել մինչև հոկտեմբերի վերջ, դրանից հետո փաստաթղթեր կամ հետ կողարկվեն ոստիկանություն փոփոխությունների, կամ էլ կներկայացվեն կառավարության հաստատմանը։ Հանրային քննարկման ընթամենը 3 օրվա ընթացքում օգտատերերի 95%-ից ավելին դրանց դեմ է արտահայտվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային այցով Ադրբեջան է ժամանել Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Բաքվում այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, կրկին վերահաստատել պաշտոնական Բրյուսելի պատրաստակամությունը ներդրում ունենալ տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության փոխվստահության մթնոլորտի ամրապնդման հարցերում։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ Լաչինում մեկնարկել է Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական զորավարժությունը։ Ազաբաբանն է հաղորդում։
Վաղն այստեղ Մոսկվա տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների հերթական հանդիպումը Երակոմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Այսօր Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ջեբազրույցին Երակոմ հանձնաժողովի շրջանակներում քննարկումներից որոշ դետալներ է ներկայացրել։ Այսպես ասել է, որ երկաթ գծի ապաշրջափակման հարցում կա որոշ հստակություն։
Այո, մենք որոշակի պատկերացումներ ձևավորել ենք երկաթու մասով։ Մենք որոշակի պատկերացումների եւ նախնական պայմանավորվածություններ ունենք առայն, որ կարգավորումները ապաշրջափակման հետ կապված իրականացվելու է ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։
Հայաստանի փոխվարչապետի խոսքով տարածաշրջանի երկաթ գծի ապաշրջափակման շուրջ քննարկումներն ավելի արդյունավետ են, քանի որ խոսքը վերագործարկման մասին է։
Երկաթ գծի հետ կապված ինքը խնդիրը մի քիչ ավելի պարզ է, որովհետև երկաթ գծի հետ կապված ըստ էության վերականգնողական տրամաբանության մեջ, այսինքն գծերը, որոնք եղել են խորհրդային միության ժամանակ, այդ երկաթ գծերի վերականգնման մասին է խոսքը։
Ընդ որում Մհեր Գրիգորյանն ասում է, թե Երակոմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկում են սովետական տարիներին գործող բոլոր երկաթ գծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային այսօրվա օրակարգում։ Խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ երկաթուղով և ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղություններով՝ Երևան-Նախիջևան Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, և Երևան-Իջևան-Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու կամ Թբիլիսի։ Սովետական միության փլուզման զուգահեռ, սկսված Արցախյան պատերազմի ժամանակ Բաքվի կողմից արգելափակվեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիները։ Պատերազմից հետո էլ ապա մոնտաժվեց Մեղրից դեպի Խորադիզ Արաքսի ափով ընկած երկաթգիծը։ Ադրբեջան ու Թուրքիան հետ պատերազմյան շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կապում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, ընդ որում այդ միջանցքի նախագծի մանրամասները հայտնի չեն։ Արդյոք խոսքը հին սովետական տարիներին գործող Երևան-Նախիջևան Մեղրի երկաթգծի մասին է, թե ադրբեջանցիներն ուզում են բոլորովին նոր երկաթգծ կառուցել։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունում միջանցքի մասին չի խոսվում։ Խոսքն այնտեղ բոլոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին է, սակայն սրա այդ մեկտեղ հատուկ նշված է, որ տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուս սահմանապահները։ Ամեն դեպքում Հայաստանի փոխվարչապետն ասում է, թե եռագողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում գոնե միջանցքն ասացն ընդհանրապես չի քննարկվում։
Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, միջանցքի տրամադրման հարց չի քննարկվում, ուղղակի չի քննարկվում։
Ինչ վերաբերում է սահմանագծման ու սահմանազատմանը, Հայաստանի վարչապետն ասում են, որ սա երկարաժամկետ գործընթաց է։
Որպեսզի մենք խոսենք սահմանների մասին, նախ եւ առաջ մենք պետք է լիարժեք հետազոտենք սահմանների հետ կապված իրավական ամբողջ բազան եւ ընդ որում իրավական այն բազան, որտեղ կա երկու երկրների համաձայնություն, ստորագրություն կամ միացում, ինչ որ փաստաթղթեր։
Տեսք վաղը Մոսկվայում կայանալիք եռագողմ աշխատանքային խմբի նիստին ընդառաջ Ադրբեջանն այսօր զորավարժություններ է սկսել Լաչինում, որտեղ նաեւ ռուս խաղապահներն են տեղակայված, թե քանի օր դրանք կշարունակվեն, որքան զինծառայող է մասնակցելու, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Նշվում է միայն, վարժանքների նպատակն է ստուգել ցամաքային եւ այլ զորքերի փոխգործակցությունը կառավարման ժամանակակից մեթոդների օգտագործմամբ։ Սա ադրբեջանական բանակի արդեն երկրորդ զորավարժությունն է Լաչինի շրջանում 44-օրյա պատերազմից հետո։ Առաջինն անց էր կացվել ընդամենը 1 ամիս առաջ թուրքական ուժերի ներգրավմամբ։ Հայաստանի սահմանին սկսված վարժանքներին զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստակամ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, միջազգային սկզբունքների, միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանները ճանաչելու հիման վրա։ Արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն այս մասին ասել է այսօր Բաքվում, ընդունելով Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Փիրիսին։ Ինքը ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հայաստանի այդ հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին Բայրամովն այսօր խոսել է նաև Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկի հետ հանդիպմանը, հավելելով, թե հարաբերությունները կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հետևել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարության կետերին։ Ադրբեջանը նրա ապնդմամբ հետևում է և շարունակելու է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով,
Հայաստանը պետք է որոշի համագործակցել Ադրբեջանի հետ, թե ընտրել ռևանշիզմի ճանապարհը։ Ադրբեջանը միշտ արձագանքում է դրական քայլերին, սակայն եթե լինի սպառնալիք, ադեկվատ պատասխան կտա։
Այսօր Բաքուի ժամանել նաև Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, հանդիպելով նախագահ Ալիևին, Տոյվո Կլարը ևս հայտարարել է, թե Եվրամիությունը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդման վստահության մթնոլորտ ստեղծելու գործում։ Ավելի վաղ եվրոպացի պաշտոնյաները նշել են, թե պատրաստ են աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին, եթե նման ցանկություն արտահայտվի երկու կողմերից։ Հաղորդվում է, որ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններից հետո Տոյվո Կլարը Բաքվից կժամանի Երևան և Թբիլիսի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հրանի և գերտերություններին չի աջողվում վերսկսել բանակցությունները միջոկային գործարքի վերականգնման շուրջ։ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնաթողությունից հետո սայլը տեղից սկսել էր շարժվել, սա այժմ սակայն Իրանի նոր վարչակազմն է կոշտացնում դիրքորոշումն, այս անգամ պատճառը առաջիկա դիվանագիտական շփումների ձևաչափն է, թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Պաշտոնական Թեհրանն իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին վերաբերում է ամենայն պատասխանատվությամբ և նույնն է պահանջում միջազգային հանրությունից երկու շաբթի երեկոյան։ Իրանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։
طرف مقابل باید
հակառակ կողմը պետք է բանակցություններին լրջորեն վերաբերվի։ Մի քանի օր առաջ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ Թեհրանում կայացած բանակցությունների ընթացքում մենք ասել ենք, որ մեր մտածումները շատ լուրջ են եւ մենք նույնն ենք պահանջում նաեւ դիմացիներից հայտարարում էր Ռայիսին։ Ռայիսի այս հայտարարությունը հնչեց մի իրավիճակում, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները դեռ չմեկնարկած կրկին հայտնվել են փակուղում։ Պատճառը առաջիկա դիվանագիտական շփումների ձևաչափն է։ Կողմերի միջև հակասությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե հոկտեմբերի 21-ին Բրյուսելը մեկնելու Թեհրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Ալի Բաղերին Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանի հետ բանակցելու նպատակով։ Սկզբում Եվրամիության ներկայացուցիչները նման հանդիպման անցկացումը ևս չէին բացառում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը նախորդին Լյուքսեմբուրգում հայտարարում էր. Այսօր ես ավելի լավատես եմ, քան նախորդին։ Դեռ չեմ կարող հաստատել նման հանդիպման անցկացումը, սակայն իրավիճակը գնալով բարելավվում է եւ ես հուսով եմ, որ մենք Բրյուսելում նման նախապատրաստական մի հանդիպում կանցկացնենք առաջիկա օրերին։ Վստահորեն, սակայն դա ասել չեմ կարող, հայտարարում էր Բորելը։ Այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, սակայն Բորելի խոսնակ Նաբիլա Մասրալին բացառեց մոտ ապագայում Իրան-Եվրամիություն բանակցությունների անցկացման հնարավորությունը։ Հինգշաբթի օրը որևէ բանակցություն նախատեսված չէ, մենք չենք կարող հաստատել ոչ նման բանակցությունների կազմակերպման փաստը, ոչ էլ հնարավոր հանդիպման ժամկետները, նշել էր Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Վաշինգտոնում միջուկային ծրագրի նվիրված Իրան-Եվրամիություն բանակցությունների հեռանկարին կտրականապես ընդդիմանում են, ըստ ամենայնի, որոշակի մտավախություն հություններ ունենալով, որ իրանցիները այդ անջատ բանակցությունների ժամանակ կփորձեն օգտագործել արևմտյան պետությունների միջև առկա որոշակի մարտավարական հակասությունները։
Well, to be clear, we do not think it is necessary.
Անկեղծ ասած, մենք չենք կարծում, որ Բրյուսելում բանակցություններ անցկացնելու կարիք կա։ Մենք մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ նույն տեսակետն ունենք, որ Իրանի եւ միջազգային հանրության միջև բանակցությունների 7-րդ փուլը պետք է որքան հնարավոր է շուտ մեկնարկի։ Այս հարցում մենք շատ հստակ կերպով ենք արտահայտել մեր տեսակետը։ Այնինչ մեզ անհրաժեշտ է, Վիեննայի բանակցություններն են եւ ոչ թե Բրյուսելում կազմակերպող միջանկյալ քայլերը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը.
The destination we seek is in Vienna, not an intermediate step in Brussels.
Ամերիկացիների այս կոշտ մոտեցումն իրանական կողմին ակնհայտորեն նյարդայնացնում է։ 2-7 օրը Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարեց, թե Բայդեն և Թրամփի վարչակազմերի Թեհրանի հանդեպ որդեգրած քաղաքականությունը գործնականում նույնն է։ Բայդենի քաղաքականությունը Թրամփի շարունակությունն է, հայտարարում էր Խաթիբզադեն։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի համոզմամբ էլ գլխավոր խնդիրը, որ պետք է լուծվի առաջիկա բանակցությունների ընթացքում, իսլամական հանրապետության դեմ սահմանված միակողմանի պատժամիջոցների վերացումն է։
Հիչ զամանի Իրան միզ մուզաքերը ու թարք նակերդե։
Իրանը երբեք չի լքել բանակցությունները եւ մենք շատ լուրջ մտեցում ունենք հատկապես այն բանակցությունների հանդեպ, որոնց նպատակը հստակ արդյունքի հասնելն է։ Այդ մասին նախկինում բազմիցս հայտարարել են թե Իրանի արտգործնախարարությունը, թե մի շարք այլ պետական կառույցներ։ Մյուս կողմից պատժամիջոցները վերացնելու պատրաստակամությունը կվկայի, թե որքանով լուրջ են դրամադրված մեր զրուցակիցները։ Այդ լրջության վկայությունը ամերիկյան կողմից Իրանի դեմ սահմանված անողոք պատժամիջոցների վերացումը կլինի, հայտարարում է Իրանի նախագահը։
Քեին تحریم‌های ظالمانه رفع بشه։
Ավարտության նորալիք Անկարայի եւ Արևմտյան միջազգային երկրների հարաբերություններում շուրջ 1 տասնյակ պետություններ, այդ թվում Եվրամիության անդամները, որոշ անդամներ Կանադայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատները Թուրքիայի իշխանություններից պահանջում են ազատ արձակել 2017 թվականից բանտում գտնվող հայտնի իրավապաշտպան Օսման Կավալային։ Նա մեղադրվում է Թուրքիայում հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու մեջ։ 63-ամյա թուրք գործիչը տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար։ Նրան ազատ արձակելու կոչերը Էրդողանի վարչակազմը գնահատել է որպես երկրի ներքին գործերի միջամտելու փորձ։ Տաթև Սարգսյանն է պատմում։
10 արևմտյան երկրների դեսպաններ կանչվել են թուրքական արտաքին գերատեսչություն արդեն 4 տարի անազատության մեջ գտնվող հասարակական մշակութային գործիչ, իրավապաշտպան, թուրք գործարար Օսման Քավալայի մասին համատեղ հայտարարության առնչությամբ, որում նրանք խոչ էին արել արագ ավարտին հասցնել թուրք անվանի գործչի դատավարությունը և անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Թուրքիայի արտգործնախարարություն կանչված 10 դեսպանների հետ հանդիպել է Եվրամիության հարցերով փոխարտգործնախարար Ֆարուխ Քայմակչին։ Արտգործնախարարության տարածած հայտարարության համաձայն օտարերկրյա դիվանագետներին հայտնել են Անկարայի դժգոհությունը դիվանագիտական էթիկային հակասող գործելակերպի համար դատական գործընթացի վերաբերյալ արված հայտարարությունը որակելով հանդուգն և անընդունելի։ Նշվել է, որ փորձ է արվում քաղաքականացնել իրավական գործընթացները և ճնշում գործադրել թուրքական արդարադատության վրա։ Նախորդին Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Դանիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Շվեդիայի, Կանադայի, Նորվեգիայի և Նոր Զելանդիայի դեսպանությունները համատեղ հայտարարությամբ մտահոգություն էին հայտնել, որ Քավալայի դատավարության անընդհատ ձգձգումը ստվերում է թուրքական դատական համակարգում ժողովրդավարության, իրավական պետության և թափանցիկության սկզբունքները։ Օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունները համոզմունք են հայտնել, որ Թուրքիան պետք է արդարացի և արագ կերպով ավարտին հասցնի Քավալայի գործով դատավարությունը և կոչ էին արել ի կատար ածել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը։ Անադոլու Քյուլթուր հասարակական կազմակերպության գործադիր նախագահ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչներից Օսման Քավալան տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու ազգամիջյան տարաձայնությունները հարթելու համար։ Տարիներ առաջ նա այցելել էր Երևան հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Արդեն 4 տարի է Քավալան բանտում է առանց դատավճռի։ 64-ամյա անվանի գործիչը մեղադրվում է 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու, ինչպես նաև 2013-ին Գեզի այգու հակաիշխանական ցույցերը կազմակերպելու համար։ Քավալան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք համարելով շինծու։ 2 տարի առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հորդորել էր Անկարային անհապաղ ազատ արձակել Քավալային, նույն կոչը բազմիցս հնչեցրել են նաև Վաշինգտոնն ու Եվրամիության երկրները։ Թուրքիայում օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հայտարարությանը կոշտ են արձագանքել նաև մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը իր Թվիտերան էջում գրել է. «Թուրքիան լիովին անկախ երկիր է և անկախ արդարադատություն ունի. Դատական համակարգին խառնվել ցանկացողները թող իրենց երկրում դա անեն»։ Արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը և ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն էլ անընդունելի են համարել դեսպանությունների միջամտության փորձերը ընթացքի մեջ գտնվող դատական գործին, հայտարարելով, թե ոչ մի դեսպան իրավունք չունի խորհուրդ ու առաջարկ անել թուրքական արդարադատությանը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարությունը ևս օտարերկրյա դիվանագետներին կոչ է արել զբաղվել իրենց գործով և չփորձել ազդել երկրի դատական համակարգի վրա։ Օսման Քավալայի գործով հերթական դատական լսումները տեղի կունենան նոյեմբերի 26-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին րոպեներին ստացված հրատապմի լուրի մասին ադրբեջանական ռադվամիջոցների փոխանցմամբ Հայաստան է վերադառնում 5 գերի։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, նրանք դատապարտվել են ոչ ծանր հանցանքների համար։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանել այս լուրը։ Այսպիսով ադրբեջանից վերադարձած գերիների թիվը կհասնի 113-ի, զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով այսօր Բաքվի բանտերում մի քանի տասնյակ հայ գերիներ են պահվում Բաքուն, բազմից հայտարել է, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին ադրբեջանական բանտերում պահվող քաղաքացիներին անվանելով մեջբերում ահաբեկիչներ։ Թողարկումը Հիմա Եվրամիության անդամ Լեհաստանում վերջին շրջանում ընդունված օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել ոչ միայն երկրի ներսում, հանգեցնելով բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի, այլ նաև դաշնակիցների շրջանում։ Բրյուսելի զայրույթն է հարուցել Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով չեղարկվել է ազգային օրենսդրության այն դրույթը, որի համաձայն Եվրամիության իրավական նորմերը գերակա են լեհական օրենքների հանդեպ։ Այս իրադարձությունը շատերի գնահատմամբ կարող է Վարշավայի եվրոպական դաշինքը լքելու գործընթացի սկիզբը դառնալ։ Թեմայի շուրջ այսօր թեժ բանավեճ էր ծավալվել Եվրախորհրդարանում, Արմեն Քոլյանն է հետևել դրան։
Եվրամիության և դրա անդամներից մեկի Լեհաստանի իրավական վեճը հասել է Եվրախորհրդարան, որտեղ այսօր իրենց փաստարկներն են ներկայացրել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավիեցկին։ Որ օրենսդրությունը գերակայություն ունի, Լեհաստանի թե Եվրամիության, այս է խնդիրը, որը օրակարգ է եկել այն բանից հետո, երբ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 7-ին վճռել է, որ համաեվրոպական օրենքների մի շարք դրույթներ հակասում են Լեհաստանի մայր օրենքին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստում ներկայացրել է Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի եզրակացության վերաբերյալ իր ղեկավարած կառույցի դիրքորոշումը։
Honorable members, the European Commission is at the moment carefully assessing this judgment. But I can already tell you today,
Եվրախորհրդարանի մեծարգու անդամներ, հանձնաժողովն այս պահին ուշադիր վերլուծում է այդ եզրակացությունը, սակայն այսօր ես արդեն կարող եմ ձեզ ասել, որ խորապես մտահոգված եմ։ Այս եզրակացությունը կասկածի տակ է դնում ամբողջ Եվրամիության հիմքերը, դա ուղղակի մարտահրավեր է եվրոպական իրավական համակարգին։
Իսկ լեհերը հավաստիացնում են, որ Եվրամիության կազմից դուրս գալու հնարավորության մասին ասեկոսեները անհիմն են։ Վարչապետ Մատեուշ Մորավիեցկու համոզմամբ Եվրամիությունը ճիշտ չի ընկալում Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը և չարաշահում է լիազորությունները։
Gdybym sam usłyszał, że Trybunał Konstytucyjny w innym kraju unieważnił unijne traktaty,
Եվրախորհրդարանի մեծարգու անդամներ, ես գիտակցում եմ, որ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը հյուրընբռնման առիթ է դարձել։ Ես ինքս կզարմանայի, եթե միության որևէ անդամ երկիր միության պայմանագրերն ուժը կորցրած եւ առվոչին չրճակեր, բայց նախևառաջ ես կփորձեի հասկանալ, թե ինչ որոշում է կայացվել։ Այդ նպատակով եմ ես այստեղ մասնակցում բանավեճին։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր սահմանադրական դատարանի որոշման էությունը։
Միջդեռ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պնդում է, որ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի վճիրը մեծ սպառնալիք է.
Our common values to be put at risk. The commission will act and the options are all known.
Մեծարգո անդամներ, մենք չենք կարող եւ թույլ չենք տա վտանգի ենթարկել մեր ընդհանուր արժեքները։ Հանձնաժողովը կգործի եւ մեր գործիքակազմը հայտնի է։ Մենք կարող ենք իրավական եղանակով բողոքարկել Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչի արդյունքում Լեհաստանի նկատմամբ կսահմանվեն տուգանքներ։ Երկրորդ տարբերակն էլ այն է, որ Եվրամիությունը Լեհաստանին կարող է նախապայմաններ ներկայացնել կամ կիրառել ֆինանսական սահմանափակումներ։
Ենթադրվում է, որ Բրյուսելը Վարշավային կարող է զրկել միության բյուջեից, այդ թվում հետ համավարակային վերականգնման հատուկ հիմնադրամի միջոցներից, ինչը մեծ հարված կլինի Լեհաստանի տնտեսության համար, սակայն լեհերը համարում են եւ ասում են, թե ճնշումներին չեն ենթարկվի։
Не позоставял самих собі безбронних вобец глобалізації.
Այս ամենը հասել է մի կետի, երբ անհրաժեշտ է ասել բավ է, վերջ։ Եվրոպական միությունն ունի իր լիազորությունների հստակ սահմանները եւ մենք չենք լրի, եթե փորձ արվի հատել այդ սահմանները։ Դրա համար մենք ասում ենք այո եվրոպական ունիվերսալիզմին եւ ոչ եվրոպական ցենտրալիզմին։
Մորավիեցկու համոզմամբ Եվրոպական միությունը ոչ թե մեկ հզոր պետություն է, այլ 27 անկախ հավասար պետությունների միավորում, որտեղ յուրաքանչյուր երկրի համար բարձրագույն արժեքը պետք է լինի իր ինքնությունը պաշտպանող ազգային մայր օրենքը։ Մինչդեռ Եվրամիության լիդերների համոզմամբ բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ է, որ օրենքի առաջ հավասար լինեն բոլոր անդամները։ Խնդրին են անդրադարձել նաև Լյուքսեմբուրգում ժողով գումարած Եվրամիության երկրների եվրոպական գործերով նախարարները։ Վճռական է արտահայտվել Լյուքսեմբուրգի արտգործ նախարար Ժան Ասելբորնը։
Europa wird das Ende der Rechtsstaatlichkeit nicht nicht verdauen. Da wird Europa daran sterben.
Եվրամիությունը չի մարսի օրենքի գերակայությունից հրաժարվելը։ Եթե օրենքի գերակայությունը կասկածի տակ են առնում, ուրեմն պայքարում են իշխանության համար, իսկ Եվրոպան դա չի կարող հանդուրժել։ Եվրոպան կառուցվել է դեմոկրատիայի, ազատության, հարգանքի և օրենքի գերակայության հիմքի վրա։
Հաստատենք կապանում այս պահին աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ, նա փորձում է պարզել, թե ինչ է իրականում կատարվում Սյունիքի մարզում գտնվող Փելա Սարի հարցով։ Հիշեցնենք, տարածքի մասին հակասական տեղեկություններ են շրջանառվում, տեղից հաղորդում էին, թե Սարը Բաքվի վերահսկողության տակ է անցել, ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ հակադարձել էր, հայտարարելով, թե այդ տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Մենք այժմ գտնվում ենք Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մերձակայքում, ավելի կոնկրետ լրահոսում պարբերաբար հայտնվող Սարի, այսպես կոչված Փելասարի մոտակայքում։ Այդ սարը բնակիչների խոսքով բացատրելով իմ թիկունքում է գտնվում մի քանի կիլոմետր այն կողմ։ Մենք եղանք Դիցմայրի գյուղում, որը Կապանին հարակից գյուղերից մեկն է, այդ ճանապարհին հայկական արդեն սահմանապահ անցակետ կա, մենք այդտեղից չառաջացանք, արդեն թեքվեցինք դեպի գյուղեր, այնտեղ զրուցեցինք բնակիչների հետ։
Իրանք պնդում են, որ GPS-ը ցույց է տալիս, որ դա իրանց տարածքն է, ուղղի իրենք ճանապարհով եկել են, հասել են տեղ, իրենց գտնում են, որ իրանց տարածքն է, իրենք տեղ մնում են, մեր հայեր կամավորներն էլ ներքևն են, դե լույսը նոր են սկսել վառել մի ամիս ա մոտ, դրոշակն էլ այսօր են խփել, բայց դա սեկտարի շարունակությունն է, ոչ թե Փելասարի, Փելասերը այն կողմն է, մեր դրոշակ ենտեղ կանգնած է Փելասարի տարածքում։
Այդ Փելասարի մասին ինչ կասեք։
Փելասարը մերն է, ոչ մի խնդիր չկա, Փելասարը մերն է, եթե իրենք պնդում են, որ սեկտարի շարունակությունն է, իրենք սեկտարից այդպես եկել են հասել, նա իրենք վերևում էլ կանգնած են, ունեն վրաներ խփած, բայց անմիջապես տեղա մեկ գյուղի վերևն է, ու որտեղ իրենք կանգնած են, մեր կամավորները իրենց ներքևը կանգնած են, ոչ մի խնդիր, իրենք իրենց խելոք են պահում, մեր կամավորները նեղ են, մենք իրանց զրույցները անտառից լսվում է, ոչ մի վատ բան չենք լսել, կրակոսներ չկա, մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խնդիր թուրքերի հետ չունենք, նորմալ է, մեր գյուղը, մենք միջև Խդրանց կոչվող հանդիսացող գյուղը մեր հայկական, ճանապարհը գնում է, բայց իրենք շատ շատ վերև են, մեզ նույնիսկ չեն տես, ուղղակի ձայները լսում են,
ստեղից մոտիչքան
շատ կլինի,
ոչ մի բան չեմ նկատել, ինչ ասի, 12-13 տարի այստեղ ապրում եմ, այն ժամանակ, որ մենք եկանք, կռիվ չկար,
որտեղից եք եկել,
Կապանից,
որ հիմա, բայց որ ադրբեջանցիներ այսքան մոտ են տեղակայված, այդ առումով մտավախություն չունեք, թե կարծում եք որևէ խնդիր։
Չեմ վախենում, չէ պիտի վախենում, մեր սեփական հողն է, մեր հայկական հողն է, խաղաղ, մեզ համար մենք հանգիստ ապրում ենք։
Իսկ այդ Փելասարի մասին տեղեկություններ։
Չէ, չեմ ասել ես։
Կինոմատոգրաֆիստների միություն նահանգում է միության հետ նա Բաքուում կատարվող անօրինական շինարարության մասին, խնդրի մասին Գայանե Դանիելյանը հաղորդում։
Դեռ նախորդ դարի 70-ականների կեսերին Խանջյան և ներկայիս Վարդանանց փողոցների հատման վայրում կառուցված Կինոյի տան շենքը, որտեղ գտնվում է նաև Կինեմատոգրաֆիստների միությունը, Մալյան թատրոնը, անկախության տարիներին շրջափակվեց երկու բազմահարկ 16 և 23 հարկանի շենքերով, այդուհանդերձ պահպանելով իր հիմնական տեսքն ու առաքելությունը։ Պահպանվեց նաև շենքի հետնաբակում գտնվող փոքրիկ կանաչապատ բակը, որը դեռ խորհրդային տարիներից պատկանել էր Կինեմատոգրաֆիստների միությանը, բայց պարզվում է, որ այդ հետնաբակը կարող է շատ շուտով վերացվել հերթական ռեստորանի կամ գարեջրատան, քանի որ դեռ 2013 թվականից քաղաքապետի որոշմամբ թույլատրվել է այնտեղ գտնվող ինքնակամ կառույցն օրինականացնել, իսկ այս տարի էլ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանի որոշմամբ շինարարության թույլատվություն է տրվել նոր սեփականատիրոջը Վահագն Ատոմյանին, թե կոնկրետ խոսքն ինչ ինքնակամ կառույցի մասին է դժվար է ասել, քանի որ անզեն աչքով իսկ երևում է, որ այդ վայրում միայն ծառածածկ և խոտածածկ տարածք է, որտեղ էլ փորձում են շինարարական աշխատանքներ սկսել։ Այս այսօր կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ ու վարչության անդամները ասուլիս էին հրավիրել ահազանգելու միության հետնաբակում կատարվող անօրինական շինարարության մասին։ Ինչպես ընդգծում էր կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, իրենք նաև դատարան են դիմել պաշտպանելու իրենց տարածքը հերթական ոտնձգություններից, բայց անգամ այս պարագայում շինարարությունը փորձում են շարունակել։
Անհրաժեշտ առնակա, որտեղ չեղած շինություն, որպես անօրինական շինություն օրինականացրել են ժամանակին 2013 թվականին, քաղաքապետարանը օրինականացրել է չեղած մի շինություն, որը գոյություն չունի, եւ այդ շինությունը անցել է ձեռքից ձեռք, հետո եկել է մի մարդ, որը բավականին ճարպիկ ճկուն մարդ է, իր մասնակցությամբ իրավաբան ունի լաբիրինթ գարաժատների ցանցը, մեր հայցը գտնվում է դատարանում, եւ եթե դատարանը հետ է կարող ալեզու գտնես մարդը, որտեղ բոլորը դեզու է գտնում, այնքան ճարպիկ է, արդեն նույնիսկ փող է ուզում առաջարկի կինոյի միությանը, օգնություն եւ փող, որպեսզի մենք կաշառվենք եւ իրան թույլ տանք, որ կառուցի։ Ինչպես հաղթեց այս անգամ զարմանալի նոր քաղաքապետարանի փող քաղաքապետին, որը ստորագրեց շինթույլտվությունը, որը նախորոք մենք միջև այդ նախորոք իմանալով հանդես որսա պատրաստում են շինարարություն կատարել, միջև շինթույլտվություն տալը մենք նամակ ենք գրել և խնդրել ենք, որ հանկարծ շինթույլտվություն չտան, որտեղ դա կեղծված և կեղծված փաստաթղթերով կատարված գործողություն է, և միջև չպարզաբանվի դատարանով մենք դատարան ենք դիմել, խնդրում ենք շինթույլտվություն չտաք, բայց իրանք շինթույլտվություն են տվել։
Հարցիս թե արդյոք Հարություն Խաչատրյանը հանդիպել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանին և ներկայացրել խնդիրը, պարզվեց, որ կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահին դեռ չի հաջողվել հանդիպել քաղաքապետին, բայց բազմիցս նամակներ են հղել քաղաքապետարան, այդ թվում և Հայկ Մարությանին։
Եվ պատմել ենք պատմությունը և խնդրել ենք անպայման լուծել այս հարցը կամ հանդիպենք, եթե պարզ ինչ-որ բան պարզի, բայց պատասխաններ են եկել, նամակներ են եկել, որ ամեն ինչ օրինական է և իրավունք ունեն, և եկել են մարդիկ, այլ թեժգից են կանչել, այլ նամակներ են գրել, այլ կանչել են ճարտարապետին խորհրդատու իրավորի եկել տեսել զարմացել է, որտեղ բան են թույլ տվել, ամեն ինչ ինչ-որ հնարավոր էր փորձել անել, ամեն ինչ փորձել ենք անել, բայց այսօր ունենք մի պատասխան, որ ամեն ինչ օրինական արված և իրաց փաստաթղթերով արված։
Այսօր ասուլիսին ներկա կինեմատոգրաֆիստների միության և երկու բարձրահարկ շենքերի բնակիչների շահերը պաշտպանող իրավաբանները, նաև կինեմատոգրաֆիստների միության վարչության անդամները, անվանի կինոգործիչներ և հայ ժամանակակից կինոարվեստի ներկայացուցիչներ ասացին, որ պարզապես չեն կարողանում պատկերացնել, որ ներկայումս նույնպես հնարավոր է նման անօրինական շինարարություն, և իրենք ամեն ինչ կանեն կասեցնելու այդ ապօրինությունները։ Հայություն Խաչատրյանի ձևակերպմամբ.
Թեմ ուզում եմ ժանագին բաները հետևից ընկնենք երբևէ, բայց հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում օրինականությունը պետք է հաղթի։ Իրանք պետք է ստեղի չհեռանային, գային, իրանք կանգնեն դրա դիմաց շինարարի և արգելեին։ Հենց իրենք, որտեղ ամոթա, որ իրանք չեն անհանգստանում դրա համար, որտեղ նույն երկրի քաղաքացին չեն, նույն երկրի արվեստագետը չեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։